Iacov, capitolul 2, versetul 12 și 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata. Amin. Ce este mila? În dicționarul explicativ se spune că mila este un sentiment de înțelegere, de compasiune față de suferința sau nenorocirea cuiva, compătimire, îndurare, milostenie. Mila mai înseamnă și ajutor sau binefacere, bunăvoință, bunătate, indulgență, înțelegere. Bunăvoință și ajutor pe care Dumnezeu le acordă omului, grație divină sau har divin, ajutor, îndurare. Iată că în Scriptură Dumnezeu ne poruncește să iubim mila. Mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. De 178 de ori apare cuvântul milă în Biblie și încă de 8 ori, deci în total 186 de ori. Și lucrul acesta pentru că Biblia ne arată că Dumnezeu iubește mila. Lui Dumnezeu îi place să facă milă, să se poarte cu îndurare, să acorde har. Spune Scriptura că El este plin de îndurare, plin de bunătate. Osea 11:8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Auziți ce cuvânt zice Domnul? Mi se zbate inima în mine. Vă dați seama, Dumnezeu să vorbească așa? Să se zbată inima? Asta este o emoție puternică. Asta este un fior, o, nu știu cum să-i spun, ceva teribil în inima lui Dumnezeu. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntul mi se mișcă de milă. Ne spune Scriptura că mila aceasta vine din bunătate, din îndurare. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare. Deci, când omul lui Dumnezeu se roagă, îi cere lui Dumnezeu ca să aibă milă de el, potrivit cu bunătatea și potrivit cu îndurarea lui. Deci, iată, mila izvorăște din bunătate, din îndurare. Psalmul 106:45. Și-a adus aminte de legământul său și a avut milă de ei după bunătatea lui cea mare. Deci iată, a avut milă de ei din pricina bunătății lui cele mari. Apoi Biblia ne mai spune că mila izvorăște din dragoste. Isaia 54:10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Deci, iată, mila izvorăște din dragoste. Dacă cineva zice că el iubește, dar se poartă fără milă, fără îndurare, nu înțelege pe cel sărac, nu simte nevoia lui, nu se roagă pentru cel căzut cu îndurare, ci mai degrabă îl judecă, de fapt, omul acesta nu are milă. Și dacă nu are milă, nu are milă pentru că nu are dragoste. Pentru că mila izvorăște din dragoste. De fapt, acolo când citim în Galateni, capitolul 5, roada Duhului e una singură. Nu există roade ale Duhului. E doar roada Duhului. Roada Duhului e dragostea. Și nu e prima. Asta e roada. E singura. Însă dragostea, în ea, când o desfaci, ea cuprinde milă, îndurare, credincioșie, bunătate, facere de bine, înfrânarea poftelor. Toate astea sunt dragoste. toate aceste lucruri care sunt enumerate după dragoste sunt de fapt conținutul dragostei. Cine are dragoste are și milă, are și înfrânare, are și îndelungă răbdare, are și bunătate, are și credincioșie, pentru că toate astea vin din dragostea lui Dumnezeu. Toate astea izvorăsc din dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. De aceea, fără Duhul Sfânt nu e viață. Noi nu putem avea dragoste. Dragostea firească este limitată. Și Biblia ne vorbește că trăim vremurile din urmă în care oamenii n-au nici măcar dragoste firească. Ajung să fie goliți chiar și de dragostea asta elementară, de dragostea asta naturală, firească. Dar noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, avem acces la un izvor de dragoste. Și izvorul acesta de dragoste e Duhul lui Dumnezeu. Și dacă noi căutăm părtășia cu Duhul lui Dumnezeu și dacă noi îl rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să rodească dragostea în noi și dacă noi ne punem cuvântul lui în inima noastră și căutăm părtășia cu el cum am fost învățați, atunci dragostea va veni în inima noastră. Și din ea va izvorâ și mila. De fapt, mila este o practicare a dragostei. Un om care iubește are milă. Are îndurare. De ce zice Domnul că mila biruie judecata? Care e motivul pentru care Dumnezeu face această afirmație? Noi toți, frați și surori, vom merge la judecată. Este adevărat că nu vom merge la judecata pentru păcat. Dacă rămânem în Domnul Iisus Hristos, dacă rămânem în dragostea Duhului, dacă ascultăm până la capăt, nu vom merge la judecata pentru osândire, vom merge la judecata pentru răsplată. Dar chiar și judecata pentru răsplată are în vedere toată viața noastră, toate faptele noastre, toate motivațiile noastre. Atunci Dumnezeu va scoate la iveală gândurile inimilor, spune Biblia. Adică Dumnezeu va scoate la iveală motivul pentru care tu ai făcut lucrarea, pentru care eu am făcut lucrarea. Indiferent care a fost lucrarea aceea, că a fost facere de bine, că a fost predică, că a fost prorocie, că a fost poezie, că a fost cântare, că a fost îmbărbătare, că a fost rugăciune pentru bolnavi, că a fost cine știe ce altă lucrare, vestirea Evangheliei, Domnul a judecat aceea, va scoate la iveală gândul cu care am făcut aceste lucruri. Și atunci vom avea nevoie de milă. Pentru că chiar dacă noi trebuie să ne luptăm cu mare grijă și să nu facem lucrarea Domnului fără băgare de seamă, că Biblia spune blestemat este cel ce face lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă, noi trebuie să fim foarte atenți la cum pășim și cum facem lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă noi trebuie să luptăm până la sânge în lupta împotriva păcatului și să fim foarte atenți la umblarea noastră, la judecata aceea vom avea nevoie de mila Domnului. Însă Biblia ne spune că cel care n-a avut milă nu va căpăta milă acolo. Motivul pentru care Domnul Iisus, Dumnezeu, ne spune că mila biruie judecata este că în Ezechiel 16:59 este scris căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Îți voi face întocmai cum ai făcut și tu. Auziți? Îți voi face întocmai cum ai făcut și tu. Obadia 1:15. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Și acum pot veni unii teologi și pot zice că din moment ce te-ai întors la Domnul și ești mântuit, ai scăpat de pericolul pierderii mântuirii. Însă Biblia și Domnul Iisus însuși ne avertizează că dacă noi nu ne purtăm cu îndurare, cu milă, cu iertare, nu vom avea parte de mântuire. Și dă exemplu acesta ucenicilor atunci când spune despre robul acela care a avut o mare datorie și s-a dus la stăpânul lui și a zis ai milă de mine, nu mă vinde pe mine și familia mea, că îți voi plăti. Și cei care studiază Biblia au calculat că omul acela avea nevoie de vreo 360 de ani, dacă țin bine minte numărul de ani, în care ar fi trebuit să muncească în fiecare zi să plătească toți banii acelui om care e datora. Avea cum să trăiască 360 de ani, 300 de ani, 400 de ani, avea cum să trăiască atâta ca să-și plătească datoria? N-avea cum. Însă el, disperat, a zis: stăpâne, voi face tot ce voi putea și îți voi plăti. Și stăpânul îi zice, Biblia, i s-a făcut milă. Însă Domnul Iisus revine și spune așa: tot așa, cum tot așa? Omul acesta, după ce a fost iertat și a primit milă, a ieșit afară și s-a întâlnit cu un coleg al lui, cu un prieten al lui de slujbă. Erau amândoi colegi, erau amândoi robii stăpânului. S-a dus la el și a spus: plătește-mi ce mi-ești dator. Și omul acela avea 100 de lei. Și el a zis: îngăduie-mă, că n-am. Mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Și ne spune Domnul Iisus mai departe că omul acesta n-a avut milă și l-a dat pe mâna temnicerului. În vremea aceea, dacă cineva nu plătea datoria, era o practică bună, consider. Era vândut rob și plata pentru munca lui venea la cel care îl împrumutase. Și când plătea tot ce era datorat, era pus iarăși în libertate. Omul acela n-a avut milă. Și atunci stăpânul a auzit și stăpânul i-a pus înapoi toată datoria pe care i-o iertase înapoi în contul lui. Și Domnul Iisus spune: tot așa va face și Tatăl meu care este în ceruri acelora dintre voi care nu iartă din toată inima pe fratele său. Cui vorbește aici? Lumii? Nu vorbește bisericii? Dumnezeu spune nouă? Deci atât de ce zice Domnul: mila biruie judecata. Dar judecata va fi fără milă pentru cei ce n-au avut milă. Însă, frați și surori, vreau să vă spun că nu toată mila biruie judecata. Nu orice fel de milă biruie judecată, ci este un fel de milă. Un fel de milă de care Biblia vorbește. Pentru că sunt oameni care au milă. Însă au o milă de genul ăsta. Se uită la omul sărac și zic: săracul. La omul amărât, bolnav, și zic: săracul. Sunt gata să verse o lacrimă, poate chiar să plângă, dar nu fac mai mult. Nu fac mai mult. E o milă doar la nivelul de sentiment. Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima. Mi-e milă de tine, dar n-am ce să-ți fac. Mila asta nu va birui judecată. Și haideți să privim acum în Biblie la 10 lucruri pe care le spune Biblia despre mila care biruie judecată. Ce credeți? Când dă Domnul Iisus pilda acelui om căzut între tâlhari, vă duceți aminte că coboară de la Ierusalim un preot, trece pe lângă omul căzut între tâlhari, crezi că nu i-a fost milă preotului? Eu cred că i-a fost milă. Asta este ceea ce cred că am primit de la Domnul astăzi, ca o lumină. E prima oară când am gândit așa ceva. Eu cred că preotul i-a fost milă, dar a rămas doar cu un sentiment, n-a pus-o în practică. A trecut mai departe și a plecat. A coborât și levitul. Și levitul i-a fost milă, dar era prea ocupat, era drumul lung, era pericol, era mai comod să treacă mai departe. Și a trecut mai departe și a plecat și el. Și vine samaritanul, căruia și lui e milă, însă are un fel de milă care biruie judecata. Mila care trece la acțiune. Și omul acesta îl ia, își pierde timpul cu el, își cheltuie banii și își pune în practică mila care a simțit-o în inima lui de la Dumnezeu. Trăim o vreme, frați și surori, în care oamenii nu mai au milă. Nu mai au milă de semenii lor. Au milă de animale. Da. Sunt oameni care au în casa lor nu știu câte animale. Și este scris și în Biblie că cel neprihănit se îndură de vite. Și eu cred că nu numai de vite. Cred că orice viețuitoare, orice animal, omul neprihănit, omul care are în el Duhul lui Dumnezeu, nu va omorî cu plăcere un animal. Nu va chinui un animal. Va omorî dacă e necesar să mănânce, să taie un animal, pentru că e necesar, așa e rânduit. Dar nu îi va face precele, va face cu strângere de inimă lucrul acesta. Un om neprihănit nu va chinui animalele. Își va face milă de ele și dacă va putea să ajute cu ceva, va ajuta. Dar trăim acum într-o inversare a valorilor. Oamenii mai degrabă ajută animalele, mai degrabă fac ceva pentru animale și pentru oameni nu fac mai nimic. Pe om ar fi în stare să-l lase jos, să moară, dar pe un animal ar fi în stare să-l ia și să-l ducă în pat. Trăim o astfel de vreme. Și Biblia ne spune despre ea, Romani 1 cu 31, că în vremea din urmă oamenii vor fi fără pricepere, fără călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Fără milă. Haideți să privim acum cum este mila care biruie judecata. 1. Este mila care duce la dărnicie. Deuteronom 15 cu 9. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Ce frumos zice Domnul. Fii atent. Să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Când? Când îl vezi în nevoie, când îl vezi în lipsă, când îl vezi că este la strâmtorare, să n-ai un ochi fără milă față de el. Proverbe 14 cu 31. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul lui, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Proverbele 19 cu 17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Iată, este mila care trece la acțiune prin dărnicie. Apoi, în al doilea rând, este mila care trece la acțiune pentru a vizita și pentru a mângâia și încuraja. Iov 2 cu 11. Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șoach și Țofar din Nama, au aflat de toate nenorocirile care le loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Auziți? E adevărat că nu prea le-a ieșit. Până la urmă, cel rău a stricat lucrarea lor. Acești trei oameni au venit mânați de Dumnezeu cumva. Să-i plângă de milă, să-l mângâie pe Iov pentru nenorocirea lui. Însă vrăjmașul a făcut ca acolo unde au ajuns, în loc să facă ce le pusese Domnul pe inimă, iată, să-i plângă de milă, să-l mângâie, au început să-l judece. Să-i spună, Iov, tu ai păcătuit, din cauza asta ai ajuns aici. Și o spune, măi, fraților, n-am păcătuit, eu m-am ținut de urma pașilor Domnului. Nu, dacă tu nu păcătuiai, Dumnezeu nu te ducea în starea asta. Și mai în loc să-l mângâie pe Iov, l-au tulburat cu atitudinea lor. Și lucrarea lor bună, de altfel, care ar fi putut fi bună, s-a transformat într-un păcat. Și la sfârșit Dumnezeu a trebuit să le spună prietenilor lui, duceți-vă la Iov și rugați-l să se roage pentru voi. Că numai dacă el se roagă pentru voi, nu vă voi face după greșeala, după păcatul vostru, după nebunia voastră. Ieremia 15 cu 5, cine să aibă milă de tine, Ierusalime? Cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? Auziți, mila care se duce să viziteze pe cel care îl vezi că nu mai vine la adunare, pe cel care îl vezi că este descurajat, amărât, mila care se duce să viziteze cu scopul nu de a dărâma, ci cu scopul de a ridica și de a mângâia. Să știți că la rugăciunea de marți am fost impresionat de un lucru. Eram supărat pe o anumită persoană de aici din biserică care n-a mai venit o bună perioadă de timp. Și nu știam deloc cum să acționez în privința aia, îmi făceam niște gânduri și gândurile mele nu erau dintre cele mai fericite, ca să spun așa. Și la rugăciune am văzut că Duhul Sfânt a vorbit acele persoane cu îndurare, cu milă. Și am zis, Doamne, oare voi învăța? Pentru că eu am avut în inima mea, eram gata ca să aduc o mustrare așa destul de tăioasă. Așa eram gata. Pentru că am consideram eu că e drept. Consideram că e drept. Și într-adevăr, sunt lucruri drepte pe care noi trebuie să le îndreptăm. Lucruri strâmbe care noi trebuie să le îndreptăm, care e drept să le îndreptăm. Și uneori încercând să le îndreptăm, suntem aspri. Însă cuvântul Domnului spune despre Domnul Iisus așa. Că a venit printre noi și a locuit între noi plin de har și de adevăr. De ce nu zice Biblia plin de adevăr și de har după aia? De ce zice mai întâi plin de har și de adevăr? Pentru că harul înseamnă milă. Harul înseamnă îndurare. Harul înseamnă favoare nemeritată. Deci Domnul Iisus când vine și când a fost pe pământ și când lucrează, lucrează împreună cu adevărul, vine mila. Vine mai întâi cu mila și spune adevărul acela în milă, în dragoste. Pentru că adevărul împreună cu dragostea ridică, zidesc. Ai șansă să mântuiești. Domnul mântuiește, dar ai șansă să ridici pe omul acela dacă adevărul spui în milă, în dragoste. Dar dacă adevărul spui doar adevăr curat și cu asprime și cu supărare, de multe ori se întâmplă invers. Dărâmă și stârnește pe omul căruia îi se spune. Și așa noi primim greu mustrarea. Și dacă ni se spune în dragoste, o primim greu. Cu atât mai mult când ni se spune așa tăios. Și acum trebuie să ne uităm la noi că eu pe mine m-am văzut marți. M-am judecat și m-am văzut pe mine. Am văzut cum a lucrat Duhul Sfânt și m-am uitat la ce aveam eu de gând să spun persoanele alea. Și am comparat cu ce a spus Duhul Sfânt. Și am zis, Doamne, am nevoie să mă înveți și să mă înțelepțești. În al treilea rând, mila care duce la biruința față de judecată este mila care ne duce la iertare, ne ajută să iertăm și să uităm. Psalmul 51, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Omul lui Dumnezeu se roagă, Doamne, ai milă de mine și manifestă-ți mila asta iertându-mă. Poți să ai milă, poți să ai dragoste și să nu ierți? Vă spun 100% că nu. Omul care nu iartă, de fapt, nu iubește. Omul în care se manifestă iubirea prin milă va putea să ierte. De aceea dacă simți că nu poți să ierți pe cineva, că e posibil, eu am trecut pe acolo. Mi-a spus Domnul, n-a iertat. Și am știut că n-am iertat. Deși credeam că am iertat. Dar fiindcă aveam amărăciune pe persoana aceea, Duhul Sfânt m-a conștientizat, fără prorocie, în inima mea, în lăuntru meu, în gândurile mele, tu n-ai iertat, Iure. Și m-am cercetat și am văzut că așa era. Și atunci m-am dus și am cerut Domnului putere să pot să iert. Și când Domnul îți dă dragoste și milă manifestată prin milă, poți să ierți. Mila iartă ușor. Mica 7:19, El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiurile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Ce frumos! Ce cuvânt frumos! Domnul va avea milă de noi și având milă, va arunca de la noi păcatele noastre în fundul mării. De aceea frații noștri au zis acea zicală că Domnul aruncă în marea uitării. În marea uitării. Adică a hotărât să nu-și mai aducă aminte de păcatele noastre. De ce? Fiindcă i-a fost milă. Deci mila care biruie judecata e mila care se manifestă în noi față de alții, iertând, ducând har, nemai reproșând. Reproșul, când cineva reproșează cuiva, reproșul acela nu zidește, ci dărâmă. Reproșul acela vine din amărăciune. Acum e adevărat că noi trebuie, când ceva e greșit, cum ni se spunea mai devreme, să avem această îndrăzneală curată, bună. Să o facem însă cu rugăciune. Să luăm deoparte pe cel care a greșit față de noi și să-i spunem ce ne deranjează. Nu e greșit să spui cuiva, uite, mă deranjează felul în care îmi vorbești uneori. Nu-mi place că îmi spui așa. Nu-mi place că mi-adresez cuvintele alea. Nu-mi place că atunci când te rog să faci ceva, tu te repezi la mine, tu nu mă asculți, tu niciodată nu colaborezi, nu-ți deschizi inima să avem o părtășie, să avem o înțelegere. Nu-i greșit să-i spui ce nu-ți place. Dar e greșit și rău să reproșezi sau să reproșezi să zic, tu întotdeauna faci așa. Tu niciodată n-ai făcut așa. Tu nu... Înțelegeți diferența? Între a lua pe cineva și a-i spune, uite Viorele, mi-ar plăcea să faci o schimbare. Uite, cred că lucrul ăsta la tine nu e bun. Uite, mă rog pentru tine. Înțelegeți, lucrul ăsta e bun. Dacă îmi zici, știam eu, tu niciodată nu faci. Tu întotdeauna. Atunci ai greșit și atunci dărâmăm. Matei 18 cu 27. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Iată că mila ne duce la iertare. Și ne duce și să dăm drumul. Ce înseamnă să dai drumul celui care ți-a greșit? Ce înseamnă? Păi, diavolul vrea ca să aducă mereu în mintea noastră greșelile pe care alții le-au făcut față de noi. Și chiar dacă noi am zis, te-am iertat frate sau te-am iertat soră sau te-am iertat vecină sau cine știe mai cine o mai fi care l-am iertat, cu toate astea în mintea noastră mereu și mereu revin acele lucruri și mereu și mereu vorbim despre ele. Că Biblia ne spune că ce are omul în inima lui aia și scoate pe buze. Și vorbim despre lucrurile rele care ne-au făcut alții. Să știți că eu am înțeles și cred că de la Domnul am înțeles că atunci când vorbesc de relele care mi le-a făcut cineva, de fapt, eu nu am iertat. Da, dacă e o situație să vină să-mi zică ce părere ai despre cutare? Este el un om al lui Dumnezeu? Că uite, m-a contactat că vrea să facă nu știu ce lucrare și dacă eu am avut o experiență rea cu omul acela, chiar dacă l-am iertat, e corect să spun, ai grijă că eu am avut o problemă cu omul acela. Vă aduceți aminte de oamenii aceia care au venit? Păstor și proroc. Și prorocul a înșelat o familie de la noi din biserică. Și când a sunat păstorul, a zis, frate, îmi pare rău, eu nu pot să răspund de faptele lui. Și n-a mai recuperat bani. Dacă eu aud că păstorul ăla și prorocul ăla se mai duc la o altă biserică și păstorul m-ar întreba, sau și dacă nu m-ar întreba, eu cred că n-ar fi rău să dau telefon să spun, frate, ai grijă cu oamenii ăștia, că uite ce am pățit și nu și-au îndreptat calea. Și nu aș păcătui dacă aș face așa. Că aș salva o biserică și aș salva niște frați să fie păgubiți. Dar să mă apuc să spun acum de greșelile care le-au făcut alții față de mine pur și simplu că n-am ce vorbi? Sau când cineva deschide subiectul despre o persoană și eu să zic, a, da, spui tu de bine, dar dacă vrei spun eu. Așa, asta dovedesc că eu nu am iertat persoana aceea. Și lucrul acesta, după înțelegerea mea și după sentimentul care Domnul a dus în inima mea, când am făcut așa, am înțeles că nu e bun, că e păcat, că nu e de la Domnul. Mila ne duce la iertare. Uitați-vă la Luca 15 cu 20, spune, s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. I s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Cât de mult l-a supărat copilul ăsta pe tatălui. Jumătate din avere a risipit-o. Jumătate din avere. Când l-a văzut că se întoarce înapoi acasă, smerit și pocăit, tatălui s-a făcut milă de el. Nu i-a zis niciun cuvânt de reproș. L-a primit și l-a binecuvântat. În al patrulea rând, mila care duce la, care biruie judecata, este mila care duce la rugăciunea de binecuvântare. Psalmul 67 cu 1. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Să facă să lumineze fața Lui peste noi. Deci, ce spune omul acesta? Fiindcă Dumnezeu are milă față de noi, noi ne rugăm ca prin mila Lui, El să ne binecuvânteze. De aici învățăm și noi, că Domnul e un exemplu pentru noi. Prin mila față de cineva, noi putem să binecuvântăm persoana aia, adică să ne rugăm pentru persoana aceea. N-a spus Domnul Iisus, rugați-vă pentru vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Și să ne rugăm după Noul Testament. Doamne, ai îndurare, trezește, mântuiește. Nu după Vechiul Testament, să se coboare de vin locuința morților. Doamne, pune-i în locuri, în locuri care să le alunece piciorul și vai și amar. Aia erau rugăciunile de judecată în Vechiul Testament. Pentru Vechiul Testament nu era păcat când oamenii lui Dumnezeu se ruga așa. Pentru că Dumnezeu prin Duhul Sfânt le pusese în gură o rugăciune de judecată. Dar pentru biserică, pentru noi, nu e valabilă rugăciunea de judecată. Mai e valabilă rugăciunea asta de judecată în Apocalipsa, când cei care au alisat ea capul strigă sub altar și zic: Doamne, până când zăbovești să răzbun sângele nostru? Dar până vom ajunge acolo sub altar, dacă Domnul ne va da harul să murim ca martiri, și mare har este ăsta să mor ca martir, până atunci biserica trebuie să roage pentru iertare, pentru îndurare, pentru milă. O altă milă pusă în practică, care biruie judecata care vine, este mila care luptă pentru salvarea celui care e în pericol de moarte. Psalmul 72:13 va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Proverbe 24:11: izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Pentru noi nu știu cum aș putea găsi o aplicație, poate că venind iarna să vezi un om care n-are casă și să știi că e frig, foarte frig afară, să-l salvezi aducându-l în casă, că unii mor înghețați. Dar această milă care se manifestă prin salvarea celor care sunt gata să fie duși la moarte este manifestată de obicei în momente de criză majore, cum a fost războiul mondial, lagările de concentrare. De exemplu, când au venit rușii în România, au început să vâneze pe nemții care rămăseseră în țară. Și Richard Wurmbrand, împreună cu soția lui Sabina, au căutat pe nemții care se ascundeau, nu știau prin ce canale, nu știau pe unde să pitească de ruși, care imediat cum îi prindeau, îi omorau. Și atunci ei, care au suferit sub prigoana, sub naziști, au ascuns pe naziști, pe nemți, pe cei cărora le-au ucis din neamul lor, frații și surorile lor, poate părinții și așa mai departe, pentru că ei erau evrei, au scăpat viața unor nemți. De ce să împlinească cuvântul acesta? Mila care izbăvește de la moarte pe cei ce sunt târâți spre ea. Alții ar fi putut să zică: păi meritați, mă, să fiți omorâți de ruși. Însă ei au zis nu, au încercat să le salveze viața și unora au reușit, slăvit să fie Domnul. Apoi, în al șaselea rând, este mila care ne determină să împrumutăm pe fratele sau sora noastră pentru nevoile grabnice. Psalmul 112:5: ce bine îi merge omului care își face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Acum, aici trebuie atenție cu împrumutul. Biblia într-adevăr ne spune să-ți faci milă și dacă vezi pe fratele tău care o nevoie la care nu poate să facă față, n-are pâine pe masă, e o situație pentru nevoile grabnice, îndură-te de el și împrumută. Dacă nu poți să-l ajuți, să fii darnic cu el, dacă n-ai, împrumută. Dar vedeți cum spune cuvântul Domnului? Împrumută-l tu. Decât nu zice să vină el la tine și să-și ceară. Deși în Vechiul Testament apare și un asemenea lucru. Pentru că în Noul Testament, în Romani 13:8, ni se spune așa: să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Cu alte cuvinte, în Noul Testament ni se recomandă să nu luăm bani cu împrumut. Luarea banilor cu împrumut sunt un pericol. Să te împrumuți la bancă, să te împrumuți, eu știu, e un lucru periculos. Eu am experimentat să mă împrumut odată de la o persoană, de la o soră, și să nu pot să-i dau înapoi. M-am bazat că îi pot da înapoi într-o lună, cum i-am spus, și s-a întâmplat să nu pot. Bineînțeles că am dat telefon, am spus: mai îngăduie-mă că ceea ce așteptam, ceea ce știam că voi putea să dau, n-am putut, dar pentru mine a fost o învățare de minte asta și am zis, Doamne, ajută-mă să nu mă mai împrumut. Dacă n-am, strig către Domnul și Domnul ne poate ajuta să nu fie nevoie să ne împrumutăm. Dar, dacă totuși e o situație, pentru că ni se spune ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul, atunci să împrumutăm. Dar să împrumutăm pentru nevoile grabnice. Cum a venit, dă Domnul Iisus pilda aceea, exemplul acela, dă-mi și mie 3 pâini sau câteva pâini, că a venit cineva și e noapte și n-am unde să mă duc. S-a sculat în pat și le-a dat. Dar nu împrumut din ăsta, vreau să-mi iau, nu mai îmi place mașina care o am, vreau să-mi iau alta mai nouă. Nu mai îmi place faianța din baie, o dărâm, o stric și pun alta și am nevoie să-mi iau una mai scumpă, dăm pentru asta. Eu consider că împrumuturile astea nu sunt în regulă pentru copilul Dumnezeu. Eu cred că copilul Dumnezeu trebuie să depindă de Domnul, că Domnul ne poate da tot ce avem nevoie. Dar pentru nevoile grabnice când se întâmplă, aici este bine și normal să-ți întinzi mâna și să împrumuți, iar pentru cel care împrumută e normal să se fixeze un termen și fixându-se un termen, omul respectiv să se străduiască, să plătească datoria. Nu așa cum făceau niște frați despre care am avut cunoștință dintr-o altă localitate, un frate care lua bani cu împrumut și câștiga bani. Dar știți ce făcea? Își cheltuia întâi banii care îi câștiga și nu dădea împrumutul înapoi. Și apoi trebuia iară să se împrumute. Era nechipzuit. Avea o soție nechipzuită care îl cheltuia de bani. Când știi că ai o datorie, primul lucru este, ai luat un ban, plătește datoria. Scapă de datoria care o ai. Nu cheltui tot ce ai și apoi zici, oh, iarăși n-am bani să dau datoria. Și astfel să devenim oameni serioși. Că lucrul acesta nu place Domnului. Dacă se întâmplă cum mi s-a întâmplat mie și poate și dumneavoastră să nu poți să, nu e nicio problemă. Dai telefon, te rogi de cel care te-a împrumutat. Îi spui, te rog, mai îngăduie-mă și te lupți să-i dai datorie. Dar oamenii care iau cu împrumut și nu mai dau înapoi sunt niște hoți. Deci a lua cu împrumut și a nu da înapoi este furt potrivit Bibliei. Mergem mai departe. Este mila care duce la vestirea cuvântului lui Dumnezeu pentru cei pierduți. Isaia 49:10. Nu le va mai fi foame, nici nu le va mai fi sete, nu-i va bate arșița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei va călăuzi și îi va duce la izvoare de ape. Matei 9:36. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Marcu 6:34. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Și a început să învețe multe lucruri. Iuda 1:23. Căuta să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții, iarăși, fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Este mila care te face să vestești oamenilor pierduți cuvântul lui Dumnezeu. Care te face să dorești să cauți pe cei pierduți. Nu e nepăsarea care zice, dacă vrea Dumnezeu să li se descopere, Dumnezeu poate să li se descopere și fără mine. Ci este mila aceea care ne motivează să-i căutăm pe cei pierduți și să le spunem cuvântul lui Dumnezeu. În al 8-lea rând, mila care biruie judecata este mila care te face să nu uiți. Să nu uiți. Să uităm greșelile, dar să nu uităm pe cei care au nevoie de noi. Isaia 49:15. Poate o femeie să uite pe copilul pe care l-alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Când știi că prin lucrarea ta tu hrănești spiritual niște oameni, atunci nu poți să abandonezi cu ușurință lucrarea. De ce? Pentru că ai milă de cei care au nevoie să fie slujiți. Așa ar trebui să fie. Când știi că prin ce faci tu, și toți suntem chemați ca prin ce facem să ne zidim, să ne ridicăm unii pe alții. Când știi că prin prezența ta cineva se încurajează, cineva se îmbărbătează. Îți aduce aminte că au nevoie de tine. Și faci mai departe, chiar dacă ți-e greu. Pentru că ai milă de cei care au nevoie ca tu să fii acolo. În al nouălea rând, este mila care poate duce la minuni. Am descoperit un lucru interesant. De fiecare dată când Domnul Iisus i s-a făcut milă de cineva, a făcut o minune după aia. E prima oară când descoper asta. Am citit poate de multe ori, dar niciodată nu mi s-a aprins lumina să văd că în urma milei Domnului Iisus au răsărit minuni. Și hai să vă citesc. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe toți bolnavi. Asta a fost Matei 14 cu 14. Matei 15 cu 32. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-e milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Și în urma la mila Domnului a făcut înmulțirea pâinilor. A fost o minune care a pornit din milă. Iată că mila lui Dumnezeu pusă în noi duce la minuni, naște minuni prin credință și sigur prin lucrarea lui Dumnezeu. Nu mila singură face minunea, ci mila provoacă. Mila lui Dumnezeu pusă în inima noastră, manifestată în faptele noastre, îl determină pe Dumnezeu să acționeze prin minuni. Matei 20 cu 34, lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Marcu 1 cu 41, lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, voiesc, fii curățit. De ce? Fiindcă i s-a făcut milă. Nu cumva nu mai experimentăm minune astăzi pentru că nu mai avem milă? Poate fi asta o întrebare. Nu cumva mai avem bolnavi în biserică pentru că în realitate nu ne pasă de ei? Că nu avem milă pentru ei? Că dacă ne-ar fi milă, mila ne-ar determina la acțiune, la rugăciune. Și Dumnezeu, văzând mila noastră, ar vindeca. Și ar face lucrările Lui frumoase și minunate. Cred că asta este o lucrare a Domnului. Și cred că pe măsură ce noi vom lăsa mila lui Dumnezeu în noi, vom vedea asemenea lucrări. Și în ultimul rând, este mila care biruiește acum judecata. Deci mila care biruie judecata viitoare este mila care biruiește și acum judecata. În ce fel? Judecata noastră față de alții. Cu toți avem tendința de a judeca. Eu nu cred că e cineva aici care n-are niciun fel de tendință să judece. În firea pământească avem această tendință de a ne judeca unii pe alții. De a gândi unul despre altul, de a ne cântări, de a ne judeca cum arătăm, cum ne îmbrăcăm, cum vorbim. Îmi spunea cineva. Deci au venit musafiri la mine și m-am dus să mă împrumut de bani, să cumpăr niște cârnați, să nu le dau doar niște cartofi fără carne. Și am cumpărat niște cârnați și am făcut cartofi cu cârnați și oamenii au mâncat și s-au bucurat. Și când au plecat de la mine, o vecină mi-au spus ce vorbeau între ei, că i-a auzit. Zice: ai văzut? Cutărică? Nu e săracă. Ia uite ce bine o duce. Și femeia aceea se împrumutase de bani să cumpere mâncare. Tendința păcătoasă de a judeca, frați și surori, toți o avem în noi. Însă mila lui Dumnezeu în noi ne va ajuta să biruim tendința de a ne judeca unii pe alții. Nici va fi milă unul de altul și nu ne vom judeca ca niște judecători aspri, ci vom avea milă unul față de celălalt. Nu mă refer aici la mila care să îngăduie păcatul, să nu înțelegeți greșit. Nu. Vom birui judecățile, tendința spre judecată în noi. Că trebuie să judecăm faptele păcătoase. Dacă cineva păcătuiește, Biblia spune: judecați voi înși vă, este drept să se facă așa? Și răspunsul este nu când e vorba de un păcat. Dar chiar și când vom judeca un păcat și vom spune lucrul ăsta e păcat, trebuie să te pocăiești, frate, soră, trebuie să fii pus sub disciplină, nu ne va împiedica să avem milă și să ne rugăm pentru persoana aceea. Dar asta nu înseamnă că nu vom pune degetul pe rană și vom spune asta e păcat, lucrul ăsta nu e bun. Dar eu mă refer la judecata asta care vine în inima noastră fără să fie neapărat păcat. Așa, judecata asta cu tăgenul cum a fost, ai văzut, e bogată și femeia era vai și amar de ea. Așadar, dragi ascultători, mila care vrea Domnul să o avem ca să biruiască judecata viitoare este mila în acțiune. Este mila care duce la acțiune, dărnicie, vizită, iertare, rugăciune, salvarea celor în pericol, împrumut după nevoie, vestirea cuvântului celor pierduți, mila care te face să uiți păcatele și greșelile altora iertând, care te determină la rugăciune pentru minuni, care te ajută să înțelegi și să nu judeci. Însă ca să putem avea mila asta, revenim la roada Duhului, care e dragoste. Trebuie să ne rugăm și să căutăm, să cerem Domnului să ne umple cu Duhul lui cel Sfânt. Pentru că roada Duhului e dragostea și mila asta dumnezească, pusă în practică, izvorăște din dragostea lui Dumnezeu turnată în noi prin Duhul Sfânt. Dar atunci când Domnul o face, tot nu va fi ceva care să fim conduși ca niște roboți. Tot vom alege să o punem în practică sau nu. Și de cele mai multe ori să pui mila în practică nu e comod. E mai comod să ocolezi, să treci pe lângă și să-ți vezi de drum înainte. Însă Domnul ne poruncește mila voastră, purtarea voastră față de oameni să fie cu milă. Eu v-am dat mila asta. Dați-o și voi mai departe. Și Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze. Și astfel, mila care noi o punem în practică aici, va birui judecata viitoare în fața căreia va trebui să stăm fiecare dintre noi. Slăviți să fie Domnul și să ne ajute Domnul. Amin.